pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi. Emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović. Kao što znate, naš program, program kulture i umetnosti Radio Beograd 2, tradicionalno na dan radija 1. oktobra dodeljuje studentsku nagradu Neda De Polo za kreativni doprinos radio izrazu. Konkurs za ovu nagradu je u toku i pravo učešća imaju studenti svih fakulteta u Srbiji koji su mlađi od 35 godina, a koji na adresu Radio Beograda 2 pošalju svoja radiofonska ostvarenja. Ta dela mogu biti svih žanrova, dakle od radiodrame zasnovane na originalnim, dramatizovanim ili adaptiranim tekstovima, preko dokumentarnih formi, čisto zvučnih tvorevina, do muzičko-govornih kolaža i radiofonskih kompozicija. Važno je samo da pripadaju stvaralačkom domenu radija i da potvrđuju radio kao specifičan medij. Ovim konkursom čuva se uspomena na urednika i dramaturga Nedu De Polo, koja je znatno doprinjela razvoju naše radiodramske umetnosti, a poseban programski prostor na talasima Radio Beograda otvorila je upravo studentima, i to tako što je pokrenula serijel radiodrame studenata Fakulteta dramskih umetnosti. U susret nagradi Neda De Polo u današnjoj emisiji govorimo, istina u znatno širim okvirima, o izučavanju radija na univerzitetima u Srbiji. Naime, čućete razmišljenja o radiju profesora i asistenata koji ovaj predmet, zvao se on radio, radio novinarstvo ili radijska produkcija, predaju na ovdašnjim fakultetima. U nastavku emisije dr. Raško Jovanović nam ove subote u rubrici Reč radio kritičara prikazuje prenos koncerta koji je povodom 14. jula praznika Francuske republike na Marsovim poljima u Parizu organizovao grad Pariz u saradnji sa francuskom radiodifuzijom, a koji je ove godine nosio naziv Pariz je praznik. Prenos u četvrtak uveče posredstvom Evropske radiodifuzne unije mogli da čuju i slušalci trećeg programa Radio Beograda, pa ćete čuti i prikaz naše kritičara. U redovnoj rubrici Kutije za pamćenje Miloš Jeftić je iz ciklusa Gost drugog programa za ovu emisiju izdvojio sećanja na susrete i razgovore sa pesnikom Skenderom Kulenović. Eto to bi, poštovani slušalci, u najkraćem bio sadržaj današnje emisije Nevidljivi ljudi. Sa vama smo do 9 sati i 55 minuta.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi Radio Beograda 2 i čuli ste osnovne informacije u vezi sa ovogodišnjim konkursom za studentsku nagradu Neda De Polo. Neda De Polo je u kontaktima sa mladim autorima, prvenstveno sa odseka dramaturgije, Akademije za pozorište, film, radio i televiziju, došla na ideju da oni učestvuju u pisanju dramskog tematskog serijala, kako je ostalo zapisano, o mladom čoveku naših dana. Koliko su danas studenti radoznali u istraživanju radio izraza? Koliko su kritički raspoloženi prema svom okruženju, kakve ideje imaju, da li slušaju radio i ako slušaju ili žele da rade na njemu, šta žele da kažu u eter. Slušonica 6 je radio emisija studenata Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Kako kažu, jedina slušonica u kojoj studenti predaju. Istražuju teme koje se direktno tiču studenata, ali i one koje su trenutno aktuelne. O iskustvima u radu sa studentima u okviru projekta Slušonica 6 govori Aleksandra Ugrinić, asistent na predmetu radio, a profesor dr. Rade Veljanovski o nedostacima postojeće zakonske regulative da se jedna studentska radiostanica nađe u etru.
Svakako iskustvo sa studentima je jedno zaista dragocjeno i vrijedno, zato što prije svega slušalnica 6 nije samo prostor u kom studenti mogu praktično da se usavršavaju, već i savršeno mjesto da se njihov glas suštinski već za vrijeme studija čuje u etru. Zahvaljujući radiju Studio B postoji ta mogućnost i saradnja i naši studenti emituju jednočasovnu emisiju svakog petka u 18 časova za one koji to ne znaju, a eto možda bi voljeli da čuju šta to studenti novinarstva znaju da urade i na koji način to rade. Nažalost, ranije smo imali prilike da emisiju radimo svakodnevno, no zbog nekih promjena koje su se dogodile unutar organizacija i zbog tehničke podrške koja je neophodna, redukovali smo dakle na tu jednočasovnu emisiju jednom nedeljno. Naši studenti su pokazali veliko interesovanje ka radijskim formama uprkos ovome da radio možda nema toliko svjetlu budućnost koliko ima televizija. No ono što ja studentima uvijek na prvom času kažem da ću da se potrudim da ih inficiram radijom koliko god je to moguće i čini mi se da nam to dobro zajedno polazi za rukom jer njihov rad se nekako na kraju kruniše, prizna, zato što oni se upravo bave nekim formama koje su na programima savremenog radija, mogu slobodno reći, gotovo iščezle i za te forme složenije su uspjeli i da uberu brojne nagrade u konkurenciji već ostvarenih profesionalaca i predstavnika renomiranih medija u Srbiji.
Profesor Veljanovski, želim da vas pitam i nešto što je u vezi sa slušalnicom 6. Zakon o radiodifuziji, zakon o elektronskim medijima u Srbiji, danas predviđa postojanje tri vrste radiostanice. Jedno su naravno javni servisi, drugo su komercijalne radiostanice, ali onaj treći je radio civilnog sektora. Ne postoji praktično mogućnost da univerzitet ili fakultet ima svoj radio u FM opsegu. Koliko je to opasno? Regionalna iskustva su nešto drugačije, moram odmah da kažem.
Da, to je jako loše što je sada tako i mi smo se godinama zalagali da bude drugačije. Ja mogu na neki način da objasnim zašto u zakonu o radiodifuziji koji je usvojen još 2002. godine to nije bilo. Jednostavno smo propustili, previdjeli smo to i na kraju krajeva u tom momentu nijedan naš fakultet i univerzitet nije imao ni nameru da osniva radiostanicu, ali mi smo vrlo brzo na Fakultetu političkih nauka se suočili sa tom činjenicom da je to nažalost bilo jedna vrsta propusta. Kasnije, kada se radilo na izmenama zakona o radiodifuziji, odnosno na donošenju novog zakona o elektronskim medijima, moram reći da mi je žao što se sve tako završilo. Ja sam bio član te radne grupe koja je pravila taj zakon, ali ne do kraja. I dok sam ja bio, u jednoj od radnih verzija zakona je pisalo da će kao stanice civilnog sektora moći da budu osnivane i radio i televizijske stanice studentske, znači na univerzitetima, koji su državni univerziteti. Nažalost, to je kasnije, kada je ta radna grupa izmenjena, izbrisano iz te verzije zakona, i u onom tekstu koji je usvojen u Skupštini to više ne postoji, a to je jako loše, zato što u sadašnjoj situaciji privatni univerziteti koji se bave školovanjem budućih novinara mogu da osnivaju radio i televizijske stanice, a državni ne mogu. Zaboravilo se, ja sam tada o tome govorio, da čak državni univerziteti u Americi, koja ima jedan komercijalni medijski model kao medijski sistem, i to prilično komercijal, tamo je moguće da se i na državnim univerzitetima osnivaju radio i televizijske stanice, a evo kod nas to ovde nije moguće. Zaboravlja se. Zašto je to ovde kod nas? Zato što se stalno insistira na tome da institucije čiji osnivač država, a univerzitet je osnovana država, ne mogu da budu osnivači radio i televizijskih stanica, da, zbog toga da bi se ne bi prenosio politički uticaj i tako dalje. Međutim, zaboravlja se da naš univerzitet po zakonu o univerzitetima ima svoju političku autonomiju, dakle nije dobro da tako ostane. I inače je ta mogućnost stvaranja civilnih medija nedovoljno iskorišćena kod nas, a mogućnost da se osnivaju studentski mediji kao mediji koji mogu da budu u javnoj sferi i da budu dostupni većem broju slušalaca, gledalaca, pa čak i čitalaca, to je nešto što je potpuno neiskorišćena mogućnost.
Čuli ste profesora Radeta Veljanovskog i asistenta Aleksandru Ugrinić, koji predaju znanja i vještine iz oblasti radijskog novinarstva studentima Fakulteta političkih nauka. Sa druge strane, sa Fakulteta dramskih umetnosti, tokom nekoliko nedelja godišnje, čuje se i aktivan je FIST radio. To je poligon za vežbanje studenata koji imaju svu slobodu kreiranja sadržaja za koji sami pomisle da su važni i zanimljivi, i na taj način stiču uvid u to kako se razvija jedan radio program. Slušamo vanrednu profesorku Fakulteta dramskih umetnosti na katedri za menadžment i produkciju u pozorištu, radio i kulturi, dr. Anu Martinoli, koja govori o studentima i FIST radiju.
Imamo zaista privilegiju da radimo sa mladim ljudima koji radio vole i žele da ga razumeju i da ga prave jednog dana. Mi na fakultetu imamo studentsku vežbu jednog malog online radio projekta koji traje 10 dana, 15 dana u svakom semestru, i moram da kažem da meni posebno ohrabrujuće što studenti koji imaju prilično odrešene ruke da prave sadržaj koji njih zanima, dakle da poštuju nešto što su naučili u teorijskom smislu na koji način se producira program, planira i tako dalje, ali sam sadržaj je nešto što je njihov izbor. Oni ne prave radio stanice koje slušaju, dakle oni prave programe koji su vrlo zahtevni, vrlo kritički nastrojeni prema stvarnosti, vole jako da pitaju, vole goste, vole da prave programe u kojima imaju prostora da iskažu neki svoj stav, i čini mi se da su to neke generacije kojima će biti potrebno mnogo više prostora nego što im tržište u ovom trenutku nudi. U suštini, mislim da će to samo zavisiti od toga na koji način će tržište biti regulisano i kako će se ono dalje razvijati. Dakle, mislim da kapaciteti, kada govorimo o ljudima koji će praviti radio programe, koji će biti motivisani da radio kao medije razvijaju, mislim da o tome ne moramo da brinemo. Ti ljudi zaista postoje. E sad, da li će im stanice pružiti prostor, priliku, šansu da pokažu šta znaju i da pokažu da kvalitetan i uspešan radio program možeš praviti ne samo sa 300 pesama u rotaciji, nego zapravo sa nekim sadržajem i sa nekim govorom i sa nekim jakim autorima. Mislim da će od toga zapravo zavisiti neka buduća evolucija radija. Možda sam ja previše optimistična. Možda je ta budućnost radija ne u ovom FM etru, nego je online, ali možda će nam iz online onda jednog dana doći nešto zanimljivo, novo, što će promeniti i radijsko tržište analogno.
Bila je to Ana Martinoli sa Fakulteta dramskih umjetnosti, a da kreativnih radio autora imaju u Vojvodini, svedoči dr. Dejan Pralica, docent na odseku za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, inače autor knjige Diskurs radija. Pod okriljem ove studijske grupe, do pretprošle godine održavan je i vrlo zanimljiv festival studentskog radio i televizijskog stvaralaštva pod nazivom On the Record. Slušamo Dejana Pralicu.
Odsek za medijske studije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu osnovan je 2004. godine. Nastao je kao želja i volja ovdašnjeg kadra i novinarskog i profesora univerziteta da pokažu da postoji potreba da se uz tada samo studije novinarstva u Beogradu, u zemlji Srbiji, otvori još jedno mesto gde će moći da se školuju novinari.
Kada govorimo uopšte o obrazovanju budućih radijskih novinara, šta je ono što su zadaci studenata na kursu radijsko novinarstvo? Šta su proizvodi medijski sa kojima oni izlaze posle ovog kursa ili tokom kursa?
Ono što je zanimljivo je svakako da nama na ovom predmetu, a i na većini ovih užih predmeta, uže struke, 70% ocene zavisi od tih predispitnih obaveza, a te njihove predispitne obaveze su 100% praktične stvari. Dakle, to je montaža, to je anketa, to je radijski izveštaj, vest, ovo simulacija ovoga što mi sada radimo u studiju, neki mini intervju, bilo sa osobom da im mi dovedemo zaista neku javnu ličnost ili jedni druge da intervjuišu. I naravno, kao najsloženija forma koja nosi najviše bodova jeste radio paket, gde oni moraju iz više uglova da u 3 minuta kažu o nekom društvenom fenomenu koji je od javne koristi. I to oni jako vole. Jako vole zato što im pruža mogućnost da na jedan zanimljiv način upoznaju puno ljudi. Mi im pomažemo sa druge strane, sa nekim kontaktima, sa savetima i tako dalje. Imamo kolegu ton majstora Jaroslava Kovača koji sa njima puno radi, koji je čovek velikog iskustva, svoj deo svog radnog veka, da kažem, proveo je na javnom servisu i taj neki pečat dobre radijske forme im daje upravo on. Od njega mogu i da nauče puno, da sutra mogu i sami deo toga da urade, kada odu u redakciju, da shvate da nije radio samo 2 ili 3 rečenice, nego je da je radio daleko više od toga. Dakle, i taj šum, i ta tišina, i ta neka muzika, i da zaista je nešto što je po meni onako neprevaziđeno u odnosu i na televiziju i na internet.
Čuli ste doktora Dejana Pralicu sa odseka za medijski studij u Novom Sadu. Na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu također postoji studentski internet radio, FMK radio. Pokrenuli su ga predavači magistar Tamara Pupovac i dr. Boban Tomić, a studenti novinari su za svoje društveno angažovane emisije ovenčani, recimo, nagradom Zoran Mamula. Slušamo doktora Bobana Tomića i njegova razmišljanja o ulasku studenata u svet profesionalnih radijskih redakcija i očekivanih početnih žanrovskih lutanja.
Ja sam, da kažem, na stari kov i kao novinar bio i danas kada studente učim tome, pa i volim da učim onako na starinski, kako se to kaže. Mi imamo nekoliko novih trendova, novih pojava koje itekako ugrožavaju novinarsku praksu. Nije sporno da se koriste novi hibridni žanrovi, nije sporno da se pojedini elementi konvergencije intenzivno koriste i to treba, ali mora se naučiti neka azbuka, dakle neke osnove se moraju. Kao što tehničari nauče osnove tona, zvuka, ne znam, frekventne opsege i slično, tako mi moramo novinare da naučimo elementarnim stvarima. Dakle, sada čini mi se, mladi novinari ulaze u redakciju i rade vest po principu Fioka, na primjer, agencijsku, a nikada ne nauče kako funkcioniše klasična piramida, obrnuta ili ova prava ili peščani sat. Dakle, neke osnovne stvari mi moramo da naučimo mlade ljude, a šta će oni posle koristiti? Kako će sve to kombinovati? Pa to je posle njihova stvar volje, malo stvar osjećaja, ukusa i slično. I naravno potrebe. Po meni je veliki problem to što u savremene redakcije, naročito na radiju, ulaze mladi ljudi koji nisu dovoljno naučeni konvencionalnom, klasičnom novinarskom zanatu, starinski rečeno, a dolaze u situaciju da ih urednici i vlasnici bacaju u razne izazove gde oni ne mogu drugačije da funkcionišu, nego moraju da kombinuju neke nove metode i nekakve nove žanrovske, da kažem, solucije. U čemu je sad problem? Problem je što imate, na primjer, to je, evo, pre 10-15 godina sam prvi put čuo kao paket. Šta je paket? Pa mi znamo šta je vest, radijska, televizijska, paket. I sad je njegovo visočanstvo paket postalo na televiziji ono famozna priča. Dakle, ljudi danas jure neki paket. Moraju se mladi ljudi prvo naoružati znanjem, a onda vlasnici i urednici u medijima moraju da im pruže da oni to svoje znanje realizuju. Nije sporno da se kombinuju novi žanrovi, nije sporno da se raslojavaju neki žanrovi, ali se moramo držati nekakvih starih uzansi i starih pravila da bi prosto medij mogao da funkcioniše. Dakle, to raslojavanje može da uništi stare žanrove, a da ne napravi funkcionalno adekvatne nove žanrove. To je problem.
A da li vama kao slušalcu nešto nedostaje sada, radijskom slušalcu, da li vam nedostaje feature ili reportaža ili nešto od konvencionalnih radijskih žanrova što ne možete da čujete na našem medijskom nebu?
Feature bi bilo jako zanimljivo, sad možda se eksperimentiše na radiju jako. I radijska reportaža, a i feature tu također može da jako mnogo se oslanja na zvuke i zahvalan je za eksperimentisanje. Ali radijska reportaža je nešto što po meni ima budućnost na radiju. Feature također, to ste dobro primetili. I mislim da je to nešto što sada nedostaje. Meni lično da, nedostaje, zato što to uvek rado čujem. I tu će biti testirana i umešnost i visprenost i veština novinara, naših kolega. Dakle, onaj ko bude imao osjećaj za to, on ima osjećaj za radio.
Priča doktora Bobana Tomića sa Fakulteta za medije i komunikacije o nedostajućim radijskim žanrovima potvrđuje i asistent na Fakultetu političkih nauka Aleksandra Ugrinić.
Primjetan je izmijenjen način novinarskog uobličavanja sadržaja kao i redukcija u kompletnoj radijskoj ponudi. Kad me pitate na čemu najviše insistiramo, mi upravo u radu sa studentima insistiramo na onim formama koje suštinski i savremena istraživanja i pokazuju iščezavaju sa programa radiostanica, a to su prije svega složena analitička forma, radio paket ili prilog i reportaže. Reportažama čini mi se da ih nekako najviše zaintrigiramo upravo zbog toga što oni imaju najmanje prilike da ih i čuju na radiju. Nedavno sam radila i sama jedno istraživanje u kom sam slušala centralno informativne emisije na programima radio stanica sa nacionalnim pokrivanjem u Srbiji, između ostalog i Radio Beograd kao javni servis. I mogu da kažem da samo na vašem radiju forme složene nisu iščezle. Naši studenti se maksimalno trude da barem uspiju da urade tu složenu formu na jedan zanimljiv, privlačan način, a prije svega odabiraju one društvene teme koje su jako važne, o kojima se malo govori, a uz sve to rukovode se da ih nikada ne predstavljaju na neki patetičan način ili da prosto stvari koje su na društvenim marginama tu i ostanu.
To bi bila jedna strana medalje ili iskustva predavača. Međutim, veliko je pitanje sa kojim ambicijama, ciljevima i očekivanjima studenti započinju proučavanje radija. Na Filozofskom fakultetu u Nišu radijsko novinarstvo i medijske žanrove predaje dr. Zoran Jeftović. Evo kakav odnos prema radiju imaju polaznici njegovih kurseva kada započnu studije novinarstva.
Mi živimo u društvu slika. Televizija je medij koji opčinjava. Ja mislim da prvo imamo generalni problem ko studira danas novinarstvo. Onda ćete vidjeti da bar polovina ljudi koji studira novinarstvo je tu zato što je to na budžetu. I onda oni imaju 3-4 godine života, ne znaju kuće sa njima, nemaju posao, nemaju šansu, gde će, šta će, pošto je to na budžetu, ajmo da studiramo nešto gde što nema matematike, što nema ovih egzaktnih nauka i onda se opredeljamo ka novinarstvu. I oni nemaju ljubavi. Oni to studiraju, ali ako ih pitate zašto studiraju, oni ne znaju. Neki kažu, pa eto, to je tata i mama su nam rekli da je lepo, a neki, znate, dobar dio njih zamišlja novinarstvo kao ono šetnje po crvenom tepihu, intervjuju sa Novakom Đokovićem, Jandrokovićem ili sa, ne znam, Anđelinom Jolie ili sa ne znam kojim ličnostima ili sa političarima, jedan fin život je li na visokoj nozi ručate po restoranima i to ne shvate koliko je muke u novinarstvu. Mladi ljudi studiraju novinarstvo iz neke želje je li da sebe vide kao deo tog jet seta, a ne da menjaju svet u smislu da čitavom društvu bude bolje. I onda šta se dešava? Svi hoće na televiziju, zato što je televizija ta koja nudi slavu, koja nudi popularnost. I možete na radiju raditi, ne znam, 5, 6, 10 godina, niko u susjedstvu neće znati gde vi radite. Neka se neko pojavi dva dana na televiziji i vidjet ćete kako u prodavnici kažu dobar dan, kako ste danas lepi, ili mnogo ste lepši na televiziji ili nešto slično. Ali hoću da vam objasnim da je televizija medij slave, a radio je medij senke. Radio je medij u kojem možete godinama sticati jednu vrstu popularnosti, a obični ljudi vas neće prepoznavati na ulicama. I to. E sad, tu treba imati ljubav. Mladi ljudi danas sve više razmišljaju o novcu, o slavi, o brzom uspehu, o brzoj prepoznatljivosti, a vrlo malo o ljubavi i toplini. Tako da, mi smo imali jedna privatna stanica u Nišu, je tražila, na primjer, molila me, pošto imam sa njima kontakte, da im dam jednog ili dvoje mladih ljudi sa platom sve prijavljeni. Znate već da je to veliki problem oko prijavljivanja i sve. Ja sam tražio skoro godinu dana, jedna devojka se javila koja je pristala. A kada nam treba za televiziju, gotovo čitava grupa ode na konkurs. Tako da shvatite kolika je omera ta disproporcija moći. Jednostavno, svi vole vizualne medije.
Tako razmišlja profesor Zoran Jeftović, a slično razmišlja i dr. Dejan Pralica sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.
Njima je radio na početku vrlo egzotika. Dakle, uglavnom se susreću, najčešći broj poštovnih kod nas na fakultetu, na trećoj godini dobijaju predmet radijsko novinarstvo i na početku kada ih mi pitamo onako neka blic anketa šta slušate i šta pratite i tako dalje, ne znaju šta da kažu. Ili idu, što bih ja rekao, onom krilaticom, pa što većina sluša i što je sad trend, to ćemo i mi da kažemo. Pošto je to su oni poželjni odgovori, znači tu sad ima i neki informativnog programa, ima i muzike. Ali ako ja proverim pa kažem koji je novinar, koji radi u tim i tim novinama ili na tom i tom radu, vidite da oni na kraju ne znaju. Da se sve svede na one koji su estradni novinari ili voditelji.
Da oni nevidljivi ljude ne poznaju.
Tako je. E sad onda oni zaista posle tih godina, odnosno pola godine tog kursa gde imaju i radio vežbe i predavanje i radionice, shvate koje su sve čari radi i bude zanimljivo koji procenat njih se na kraju opredeli i koji završi u radiostanicama, pošto imaju i te jel predispitne obaveze koje su u formi radijskih paketa, priloga i tako dalje, i onda stvari shvate koju moć ima radio.
A kakva su radijska publika, studenti, i kako to iskustvo slušanja utiče na kasnije kreiranje programa? Ana Martinoli, Fakultet dramskih umetnosti.
Mislim da ta mlađa publika onako jedna velika misterija za radio producente i za urednike. Čini mi se da se malo plašimo mlade publike, a možda bi i trebalo, zato što je to publika koja je jako zahtevna. Dakle, to su neki mladi ljudi koji su navikli, koji prvo o radiju ne razmišljaju u kategorijama u kojima smo mi o njemu razmišljali. Dakle, to nije za njih radio prijemnik i jedna stanica. Za njih je to neki sadržaj koji im je u ovom trenutku zanimljiv, već sledećeg nije, pa će se prebaciti već negde drugde. Čini mi se da mora da im se ponudi nešto što je važno za njihov svakodnevni život i da mora da se nekako pozna mlada publika sa njenim problemima, pa da onda pokuša možda da im se predstavi nešto što će zaista biti relevantno. Mislim, mi u ovom trenutku imamo jednu paradoksalnu situaciju, a to je da kada pogledate istraživanja, ona kažu mladi hoće da slušaju samo muziku. I oni su zaista na nekim radiostanicama koje emituju isključivo muziku. Uopšte se ne bave nikakvim govorom, govori svede na 30 sekundi kao neku kopču između dve muzičke numere.
Onoliko koliko softver dozvoljava.
Tako je, da, koliko softver ograniči. E sad, s druge strane, kada se mladim ljudima da prave radio program u nekim kontrolisanim uslovima i naravno to su ljudi koji su profesionalno odlučili da se bave medijem i radijom u nekom trenutku, ali kada im kažemo napravite ono što vi želite da slušate, ono što vas zanima, oni počnu da prave jako zanimljive istraživačke radio projekte, audio projekte, jako ih zanima da nešto pitaju, vole da imaju goste, vole da pričaju o svojim problemima, vole da budu duhoviti spram svega onoga što nas okružuje i ne prave programe koji su samo muzički. Tako da mi se čini da pre svega treba razvijati potrebu kod mladih da od radija očekuju i dobijaju nešto više od samo muzike. A to je ono što javni servis mislim da može da uradi.
Eto, poštovani slušalci, to su razmišljenja o radiju profesora i asistenata koji ovaj predmet, ma kako se on zvao, predaju na katedri za novinarstvo Fakulteta političkih nauka u Beogradu, zatim odseku za medijske studije filozofskih fakulteta u Novom Sadu i u Nišu, na studijskom programu novinarstvo i medijska produkcija Fakulteta za medije i komunikacije i na katedri za menadžment i produkciju u pozorištu, radiju i kulturi na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Ovo je emisija Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2.
Avoir si souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie, une douce habitude. Elle ne me quitte pas d'un pas, fidèle comme une ombre. Elle m'a suivi çà et là, quatre coins du monde.
Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Quand elle est au creux de mon lit, elle prend toute la place. Et nous passons de longues nuits, tous les deux face à face. Je ne sais vraiment pas jusqu'où ira cette complice. Faudra-t-il que j'y prenne goût ou que je réagisse? Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Par elle j'ai autant appris que j'ai versé de larmes. Si parfois je la répudie, jamais elle ne les a. Et si je préfère l'amour d'une autre courtisane, elle sera mon dernier jour, ma dernière compagne. Non, je ne suis jamais seule avec ma solitude. Non, je ne suis jamais seule avec ma solitude.
Gost emisije u prvih pet u nedelju od 11 do 13 časova biće pisac Vladan Matijević.
Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi. U rubrici Reč radio kritičara, dr. Raško Jovanović nam ove subote govori o prenosu koncerta iz Pariza upriličenom povodom praznika Francuske republike. Samo nekoliko sati uoči gnusnog terorističkog napada u Nici, ovaj prenos podsjetio nas je na neposrednost direktnog prenošenja zvučnih slika sa velikih događaja, što je bila odlika prve epohe razvoja radija, sve do pojave magnetofona nakon Drugog svjetskog rata. Dakle, slušamo rubriku Reč radio kritičara i doktora Raška Jovanovića.
Postala je već tradicija da u Parizu, na Marsovim poljima, ispod Eiffelovog tornja, 14. jula, na dan nacionalnog praznika, muzički ansambli francuskog radija, Nacionalni orkestar Francuske, Deči i mešoviti hor, uz odabranu ekipu vokalnih i instrumentalnih solista, prirede gala koncert sa popularnim programom. I ove godine taj koncert okupio je veliki broj slušalaca, koji je bio uvećan direktnim prenosom preko radija u nekoliko evropskih zemalja. Treba reći da je program bio tematski posvećen životu u Parizu, pa je već kao druga izvedena kompozicija bila poznata šansona Pod nebom Pariza, koju su inače pevali mnogi poznati šansonjeri kao Edith Piaf, Gilbert Bécaud i drugi, da bi je ovom prilikom otpevao Deči i hor francuskog radija. Potom smo među narodnim kompozicijama čuli tri odlomka iz opere Traviata Giuseppe Verdija, budući da se, kao što je poznato, radnja te popularne opere događa u Parizu i okolini. Koncertom je, kao i prošle godine, dirigovao muzički direktor Nacionalnog orkestra Francuske, sada odlazeći Daniele Gatti, koga će već početkom naredne sezone zameniti Emmanuel Krivin. Koncert je počeo mađarskim maršem iz dramske legende Faustovo prokletstvo Hektora Berlioza, a završio Marseljezom u Berliozovom aranžmanu i izvođenju vokalnih solista, dečijeg hora, mešovitog hora i Nacionalnog orkestra Francuske pod vodstvom Daniela Gattija. Od Berlioza ovom prilikom čuli smo još i sjajno izveden drugi stav na balu iz Fantastične simfonije, koji je propraćen velikim aplauzom, što se dogodilo i pošto je pijanist Jean-Yves Thibaudet bravurozno osvirao treći stav koncerta za klavir i orkestar u G-duru Morisa Ravela. Najmanji aplauz zadobio je i violinist Daniel Rahlin, koji je izveo solističku deonicu u trećem stavu Mendelsonovog koncerta za violinu i orkestar u E-molu. Arije iz francuskih opera Carmen, Georgesa Bizeta, Samson i Dalila, Camilla Saint-Sansa, Faust, Charles Gounoda i opereta Lepa Jelena i Orfej u podzemlju Jacques Offenbacha, publika je prihvatila sa velikim oduševljenjem i nagradila ovacijama. Direktan prenos pod vodstvom urednice prenosa Ksenije Stefanović protekao je bez ikakvih smetnji. Bilo je to jedno lepo muzičko veče koje je na trećem programu Radio Beograda potrajalo više od 2 sata. Može se samo pozdraviti ovaj prenos, budući da je doneo veliko programsko osveženje i pored toga što je program bio veoma popularan. Kako znamo da će biti još direktnih prenosa koncertnih manifestacija ovoga leta, izražavamo zadovoljstvo takvom programskom orijentacijom.
Thank you.
U rubrici Reč radio kritičara čuli ste doktora Raška Jovanovića i njegov prikaz prenosa koncerta na Marsovim poljima u Parizu na dan nacionalnog praznika Francuske, kao i odlomak završnog dela koncerta. Taj prenos ste u četvrtak mogli da slušate na ovim istim talasima na trećem programu. Malo kasnije dogodio se teroristički napad u Nici, a ovaj događaj i njegove posljedice tema su današnje emisije Agora od 10 sati na našem programu.
Kutija za pamćenje.
Vreme je za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Miloš Jeftić je za danas pripremio sećanja na susrete i razgovore sa pesnikom Skenderom Kulenovićem. Ovi razgovori vođeni su naravno u okviru ciklusa emisija Gost drugog programa.
Pesnik Skender Kulenović bio jedan od prvih sagovornika u ciklusu emisija Gost drugog programa. Znam ga još iz svojih studentskih godina, dakle iz 5. i 6. decenija prošloga veka. Bio je omiljen među studentima. U to vreme studentima se činilo da niko od pesnika, tada aktuelnih, tako uverljivo ne govori kao on. Danas tako govori Matija Bećković. Znam da je svako njegovo ukazivanje stojanke bilo prihvatano i kao scenski, a ne jedino kao literarni doživljaj. Skendera Kulenović sam pozvao da razgovaramo u vreme njegovog jubileja, u vreme njegovih 65 godina. Odmah je prihvatio da se sretnemo i prvi put smo se našli u tada mnogima omiljenoj gradskoj kafani kod spomenika. Sedeli su u jednom uglu, nastojeći se zaštiti od poznanika i prilaznika. O čemu želite da govorim, prvo me je upitao. Želo bi, kažem, nastojeći da budem uverljiv i uverljiv, da to bude vaš radio portret. Aha, kaže Skender. A čije ste sve portrete do sada tako napravili? Ređan, Velebog Ligorić, Dušan Matić, Desimir Blagović, Marijan Matković, Oskar Davičo, Josip Vidmar, Eli Finci, Jure Kaštelan, Boško Petrović, Žoljub Čolaković. Znači, prekida me Skender, razgovarali ste samo sa piscima? Ne, kažem, razgovarao sam i sa ostalima umetnicima koji naučnicima, a sa političarima dode? Ne, kažem, to se radi u nekim drugim emisijama. I pitam, iznenađen, pa i razočaran ovakim propitivanjem, da niste slušao ni ja razgovor. Slušao sam, kako ne, slušao sam Pavla Savića, Vjevko Afrića i Rašo Plavovića, ali Duška Matića i Vidmara. Neki dan sam slušao i Boška Petrovića. Zato sam vas i pitao, da li razgovarate samo sa piscima. I dogovaramo se onda o daljim susretima. Proveravam najvažnije biografske činjenice. Kažem da znam da se rodio 1910. u Bosanskom Petrovcu, da je gimnaziju učio u Travniku i da je pravo studirao u Zagrebu, gde se bavio književnim radom. Dalje nastaja sam Skender. U Partizane sam otišao 1941. godine. Bavio sam se političkim i najviše kulturnim radom. Bio sam često zajedno sa Brankom Ćopićem. Bio sam, kaže i to Skender, 1943. godine vijećnik drugog zasjedanja Avnoja u Jajcu, kao 45. član Ustavotvorne skupštine. Međutim, nastavlja Skender Kulenović, najveće sam radio u pozorišnim izdavačkim ustanovama i to širom zemlje. Dodajem da znam koje sve knjige objavio, koje sve nagrade dobio i kažem da znam da mu je sarajevski izdavač Veselin Masleša objavio izabrana dela. Pitam i za prevode. Skender kaže koliko znam, Prevodili su me na ruski, francuski, engleski, danski, slovački, italijanski, nemački, češki i bugarski jezik, kao i na sve jezike jugoslovenskih nacionalnosti. Tada dodajem da je poznato da je član više akademija. Za mene je najvažnije, sam član Srpske akademije nauka i umetnosti, kaže Skender Kulenović, mada uvek ističem i spomenem da sam i član akademije u Zagrebu i Sarajevu. I tada ga posjećam da govori o svom književnom radu, o početcima prvo. Prvi rad sam objavio 1927. godine u Travničkom đačkom listu. Nastavio sam da objavljam i kao student. Tada su me često objavljivali u izlazu i putokazu. Pisali ste u ratu? Širim pitanje. Pisao sam u ratu, naravno. I Stojanku. I Stojanku i još neka djela. Stojanka je objavljena u Vojnom listu Krajiški partizan i odmah je prihvaćena. Govorio sam im ne znam koliko puta i u Jajcu posle zasjedanja Avnoja. Razgovor sam snimili u Radio Beogradu. Na samom početku Skender Kulenović je insistirao da kaže, nažalost ili na sreću, ne spada među one koji vjeruju da su još u samom embrionu misli ono što danas misle. Ipak neka vodeća nit i kod mene vjerujem da postoji. Međutim, kada danas sve svedem na jedno, mislim da je ta osnovna nit odoljela ili barem odoljeva životnim okolnostima kojima se pristo nikad nisam pokorio, ma koliko one izgledale svemoćne. Bilo je tu nekog instinktivnog otpora, ali iskustvenog uvjerenja da one nisu vječne i da ih upravo stvari održava tromost ljudskog duha. Pitam ga potom o međuratnim prilikama zagrebačkim, pošto je tamo studirao i živeo, pitam ga i o Krleži. Da, bio sam kao student između dva rata u Zagrebu i bio sam sasvim malo poznat u literaturi. Međutim, jako mlad, mislio sam svoje. Pitati za Krležu. Bio je i ostao centar. Istina, drugče sam tada mislio o Krleži nego danas. I to sam iznao u putokazu u tekstu Stara Evropa. Pričajući o ratu, prirodno pričali smo o slobodi. Za vrijeme rata sanjao sam o tome kako ću u slobodi, kaže Skender Kulenović, ostao mi živ. Samo pisati, pisati i pisati. Ali poslije rata, rat se nastavio, samo u drugom vidu. Godinama sam bio zatrpan dnevnim poslovima, a za pisanje sam zapravo krao vrijeme. Moja literatura je time oštećena. Ali ko će ga znati? Možda je time nešto i dobila. Zamršno je to pitanje. Pitam i o ličnom stavu prema pesmi, priči, drami, romanu. Da li je sve u vlasti takozvane inspiracije ili u pitanju nešto drugo? Treće, kažem. Kod mene, kaže Skender, stvar izgleda ovako. Za neke svoje misli i emocije osjećao sam da idu u stih, a za drugi opet da je mjesto u drugim književnim rodovima, iako ni u njima nisam bio bez poetskog daha. Tako je bilo početka i tako se nastavlja i mislim da je dobro sam slijedio to svoje osjećanje. Onda pitam i kako osjeća književnost i svoju uopšte. Za mene lično odgovara Skender Kulenović, književnost je potreba da se povjerim drugima, da se na nešto potužim, da se nečemu nasmijem, da nešto radosno saopštim, da nečemu zaurlam. Te naše ispovijesti znaju nekada da odjeknu ljudima koji u njima prepoznaju nešto svoje, počnu neosjetno da se mijenjaju u svojim postupcima. I tad utjecaj literature postaje ogroman i statistički je nemjerljiv. Želim da saznam kakve su veze Kulenovića sa drugim umetnostima, recimo sa slikarstvom i slikarima, i kažem da ga to pitam i zbog toga što je poemu Ševa ilustrao Milo Milunović, a pisma Jova Stanivuka Mića Popović. Postavili ste mi jedno odista milo pitanje, odmah odgovara Skender Kulenović. Volim su umjetnost, usput da kažem i nauku i filozofiju. Ipak, najviše su volim muziku i slikarstvo. Mnogo sam puta uhvatio da zavidim muzičarima i slikarima na tome što je njihovo sredstvo univerzalno, a naše svedeno i sputano u jednu domaću riječ. A onda sam sebi govorio da možda i oni slikari i muzičari nama na nečemu zavide, jer i riječ je moćna, možda i moćnija, i ima svojih sestara u svim jezicima. I kao i uvek, na kraju, pitanje o budućnosti. Kulenović Skender odmah odgovara i deluje ubedljivo. Kada danas o svemu tome razmišljam, javlja se u meni pitanje da je Krleža bio ipak u pravu kada je tvrdio da savremena istorija nema te efikasne sile koja bi bila u stanju da se suprotstavi ustalim mamutskim silama mraka. Međutim, optimista sam. Eto, takav sam. Znam da nam je pod nezažetku snimanja tadašnji znameniti snimatelj Rade Jovanović kao prvi slušalac čestitao. Skenderu je bilo milo, a meni je, priznajem, to bilo veliko ohrabrenje.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili za danas. Emisiju Nevidljivi ljudi muzikom je obojio Nikola Pejčinović, tonski realizator bila je Ivana Krstanović, a organizator emisije Božidar Ljubišić. Prijetan dan, ostalo se Radio Beograda 2, želi vam Ranko Stojilović.